poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Vesna Jelčić i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Milorad Dodik najavio sjednicu o zakonima za preuzimanje nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku. Samantha Power naglasila podršku SAD-a u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Pale akcije Rio Tinta nakon odluke Srbije da okonča projekat Jadar. Pregovori Blinkena i Lavrova o krizi u Ukrajini bez napretka. Evropska unija vratila misiju u Afganistan zbog humanitarne krize. Pokrenuta istraga o seksualnom zlostavljanju za koje je znao bivši papa. Do kraja emisije čućete i kako se za Ministarstvo unutrašnjih poslova u dva entiteta i 10 kantona u BiH godišnje izdvajaju stotine miliona eura, među kojima je i novac za nabavku naoružanja. Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara.
Mi smo prošle godine oko 1.000.000 maraka uložili u nabavku policijske opreme, prije svega dugih cijevi.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Republika Srpska će nastaviti sa aktivnostima prenosa nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na taj entitet, izjavio je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, na konferenciji za novinare. Dodik je ponovio stav da se protiv njega ne vodi nijedan predmet pred pravosudnim institucijama BiH za korupciju, te da se zalaže za trilateralni sastanak o rješenju krize u Bosni, na kojem bi učestvovali predstavnici Turske, Srbije i Hrvatske. Konferenciju za novinare održao je nakon susreta sa administratorkom Američke agencije za međunarodni razvoj, Samantom Power, pratila Dženana Karabegović.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, je rekao da se u Republici Srpskoj vode razgovori pozicije i opozicije nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tražio povratak predstavnika iz ovog bosansko-hercegovačkog entiteta u institucije Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovio i da se protiv njega ne vodi ni jedan proces pred BiH pravosuđem u vezi korupcije. Podsjetimo, Ministarstvo financija SAD-a je 5. januara objavilo proširenu listu sankcija za djela korupcije. Na listi je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
I do mene su došle informacije o tome da službenici Američke ambasade rovare po tužilaštvu i traže podizanje kako bi bilo, da bi koji način došlo do toga da se moja tvrdnja u kojoj kažem da se protiv mene ne vodi ni jedan postupak, ni na jednim sudom, ni ovdje, ni u regionu, da ja nisam, da nema, a pogotovo ne za neku vrstu korupcije, da sada oni pokušavaju da nađu bilo šta što bi mogli nekog podanog tuživaca u tužilaštvu BiH koji bi podigao neku kao navodnu optužnicu.
Dodik je kazao i kako podržava trilateralni sastanak na kome bi učestvovali predsjednici Turske, Srbije i Hrvatske, a na kome bi se govorilo o trenutnoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Na novinarsko pitanje zbog čega traži učešće Turske u razgovorima ukoliko se protivi angažmanu SAD-a u BiH, Dodik je odgovorio.
Znači, Amerika je ovdje veoma, veoma uključena u pojedinačna rješenja i miješa se unutrašnje stvari i tamo je ni pozvan. A gospodin Erdogan, i to je uobičajeno među nama, ja nemam ništa protiv političkog nivoa razgovora i sa američkim predstavnicima. Ja nisam čak ni protiv toga da u tom trilateralnom sastanku budu i predstavnici neki drugi. Ali ovo imamo sa što imamo. Amerika nije izjasnila se da želi. Amerika, ono što hoće ovdje da nastavi jeste da eliminiše Milorada Dodika i njegovu političku partiju i da pripremi pobjedu opoziciju u Republici Srpskoj.
Dodik nije direktno odgovorio na novinarsko pitanje kada će biti održana sjednica Skupštine Republike Srpske o neustavnom prenosu nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na taj BiH entitet, osim da je iz novina pročitao da će to biti početkom februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Defile ulicama Banja Luke 9. januara na neustavni dan Republike Srpske ponovo je aktivirao priču o naoružanju kojim raspolaže policija u Bosni i Hercegovini. Na defileu su se mogla vidjeti oklopna vozila, helikopteri, ali i policajci specijalnih jedinica sa dugim cijevima. Za Ministarstvo unutrašnjih poslova u dva entiteta i 10 kantona u BiH godišnje se izdvajaju stotine miliona eura. Kakvim oružjem raspolažu ove policije, istražio je Goran Katić.
5 borbenih stanica na daljinsko upravljanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u decembru 2021. stiglo u ovaj entitet iz Južne Afrike, a do kraja ove godine će ih stići još 5. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Slaven Ristić, većinski vlasnik kompanije Tehnički remont Bratunac, preko koje su u Bosnu i Hercegovinu uvezene ove stanice, koje su kasnije instalirane na oklopna vozila Despot koja proizvodi ova firma. Stanice su predstavljene javnosti 9. januara na defileu u Banjoj Luci povodom Dana Republike Srpske, praznika koji se obilježava u ovom entitetu, a koji je Ustavni sud BiH 2 puta proglasio neustavnim. Entitetski MUP raspolaže sa 12 vozila Despot. Slaven Ristić pojašnjava da su za njih htjeli da kupe naoružanje većeg kalibra, ali zbog zamjerki snaga Evropske unije u BiH kalibar je smanjen.
Naš zakon ne prepoznaje kao policijske kalibre, pa smo se onda odlučili za manje kalibre koje smo instalirali. Planirano je, ja mislim, 20 Despota, ali na insistiranje Eufora, to je remetilo balans moći unutar Bosne i Hercegovine, ostali smo na 12 Despota.
MUP RS je u prošloj godini iz entitetskog budžeta dobio oko 118 miliona evra, dok je MUP Federacije BiH, drugog BiH entiteta, imao na raspolaganju skoro 6 puta manju cifru, oko 21 milion evra. Razlog za znatno manji budžet u Federaciji BiH je što prema zakonu svaki od 10 kantona koji sačinjavaju ovaj entitet ima sopstveni MUP. Tako samo 3 najmnogoljudnija kantona, Tuzlanski, Zeničko-Dobojski i kanton Sarajevo, u 2022. godini planiraju da izdvoje ukupno oko 113,5 miliona evra za ovaj resor. Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da oni koriste standardnu policijsku opremu i naoružanje koji se konstantno obnavljaju.
Mi smo prošle godine oko 1 000 000 kvadratnih maraka uložili u nabavku policijske opreme, prije svega dugih cijevi, ali to je neka standardna oprema koja se nabavlja za pripadnike policijskih službenika na nivou federacije.
Poluautomatske i automatske puške proizvedene u Srbiji bile su dio arsenala prikazanog na defileu 9. januara u Banjoj Luci. Pripadnici različitih službi MUP-a RS nosili su između ostalog automatske i poluautomatske puške preduzeća Zastava oružje iz Srbije, fabrike u većinskom državnom vlasništvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Srbiji je više od 16.000 osoba zaraženo koronavirusom, a preminulo ih je 30. Zabilježen je i prvi slučaj flurone, istovremenog prisustva virusa gripe i korone kod jedne osobe, kako je potvrdila direktorica Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović. Epidemija je u Kragujevcu dobija alarmantne razmjere, a prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje više od polovine testiranih građana je pozitivno. Uporedo sa širenjem virusa raste i pritisak na COVID ambulante, u kojima ljekarski timovi rade u dvije smjene. Akcije Rio Tinta bilježe pad nakon odluke Srbije da povuče dozvole toj kompaniji za istraživanje litijuma. Akcije ove australsko-britanske kompanije u Australiji su pale za 4,1% na berzi, što je najgori dnevni rezultat od augusta 2021. godine. U Londonu su njene akcije pale za više od 3%, a referentni indeks završio je u padu od 2,3%.
Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Vlada Srbije stavila je tačku na posao sa Rio Tintom. Ova internacionalna rudarska kompanija planirala je da izgradi rudnik za eksploataciju litijuma kod Loznice na zapadu Srbije, a projekat je nazvan Jadar po reci u čijoj dolini je mineral pronađen. Rio Tinto je u Srbiji od 2001. a prvu dozvolu za geološka istraživanja bora i litijuma dobija 2004. Institucije u Srbiji su Rio Tinto od početka 2000-ih izdavale i produžavale dozvole za istraživanje terena, nezavisno od toga koje političke stranke su bile na čelu države. Pogledajte u tekstu od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom kako izgledao sled događaja u slučaju Rio Tinta u Srbiji. Koja dokumenta postoji u vezi sa projektom Jadar? Zašto protestuju ekološki aktivisti i građani? Šta kaže Rio Tinto? Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Čitajte na slobodnaevropa.org.
Inicijativa vlade Crne Gore da se skupštini skrati mandat, čime se ulazi u zonu raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, otvorila je niz pitanja. Na čije glasove u parlamentu računa premijer Zdravko Krivokapić i šta je suština političkog manevra vlade, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Vlada premijera Zdravka Krivokapića dostavila je parlamentu prijedlog da se skrati mandat aktuelnom sastavu Skupštine, o čemu će se potvrđeno iz parlamenta raspravljati na vanrednoj sjednici 4. februara. Krivokapićev prijedlog dolazi nakon inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi koji su podnijeli poslanici dosadašnje vladajuće koalicije URA i Saveza građana CIVIS uz potpise opozicije na čelu sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića. I o ovoj inicijativi rasprava je zakazana istog dana. Obrazlažući zahtjev za skraćenje mandata Skupštini, Krivokapić je na svom Twitter nalogu napisao.
Nakon jasno iskazane namjere da URA, DPS i njegovi sateliti na neustavan način izaberu novu manjinsku vladu, postaje jasno da su novi izbori jedini način za razrješenje najteže političke krize u novijoj istoriji.
URA i Savez građana CIVIS su dio dosadašnje parlamentarne većine koja na izborima avgusta 2020. sa prosrpskim demokratskim frontom i demokratama osvojili 41 od 81 poslaničkog mjesta. Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju kaže za naš program da Krivokapić vjerovatno računa da će njegov prijedlog o skraćenju mandata Skupštini podržati dio poslanika najjače opozicione Demokratske partije socijalista.
On vjerovatno računa da DPS ne razmišlja istovjetno o projektu manjinske vlade. Razmišlja na taj način da nijesu baš svi prezadovoljni u Demokratskoj partiji socijalista činjenicom da podrže manjinsku vladu, a da u njoj ne učestvuju. Pogotovo u najavljivanju da će manjinska vlada se baviti zakonom o porijeklu imovine, primjenom zakona o porijeklu imovine, deblokadom tužilaštva, pravosudnih organa i tako dalje, i vjerovatno računa da dobar dio DPS-a koji nije potpisao ovu inicijativu o razrješenju vlade računa da sigurno oni bi možda prije glasali za skraćenje mandata Skupštine Crne Gore nego za projekat manjinske vlade.
Međutim, u prvoj reakciji na Krivokapićev prijedlog o skraćenju mandata Skupštini iz Đukanovićevog DPS-a je poručeno da premijer za svoj prijedlog nema podršku poslanika. Ovo je na svom Twitteru napisao potpredsjednik DPS-a Ivan Vuković. Dok je lider opozicione SDP Raško Konjević poručio Krivokapiću da podnese ostavku. Vladajuća URA, pokretač inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi, smatra da je premijerov prijedlog za skraćenje mandata Skupštini, kako su ocijenili, potez očajnika. Pitanje je da li će Krivokapićev prijedlog o skraćenju mandata aktualnom sazivu Skupštine, što bi značilo i nove izbore, dobiti većinu u parlamentu, postavili smo i Dragiši Janjušević, koji odgovara.
Dosta je složena situacija, tako da zaista ne znam, jer očigledno da mu je autoritet dodatno narušen, ne samo u parlamentarnoj većini, da nije imao autoritet, nego očigledno i u vladi. On je čovjek koji nema političku partiju i onda malo je i to specifična okolnost, jer ne znam kako može da sad dodatno on ostvaruje neki uticaj i pravi političke projekcije, jer je čovjek bez političke partije, a nalazi se na ozbiljnom političkom terenu i vrlo složeno.
Inače, odluka o skraćenju mandata Skupštini se donosi većinom glasova svih poslanika u parlamentu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon 30 gradova i općina u Hrvatskoj u kojima se već odvija nastava za školarce srpske manjine po modelu C, njegovanje srpskog jezika i kulture, na red je došao i Zagreb. Za sada se radi o 15 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole u dvije zagrebačke škole, pripremio Enis Zebić.
Trebale su se steći neke pretpostavke. Donesen je novi kurikulum, potom kurikulum u prosvjeta je štampala udžbenike i javio se dovoljan broj djece da se može krenuti sa nastavom, kaže za naš program izvršni sekretar za nastavu u Srpskom kulturnom društvu prosvjeta Mirko Marković uz početak nastave po modelu C za osnovnoškolce pripadnike srpske manjine u Zagrebu.
Taj nastavni predmet osim maternjeg jezika ima i sadržaj iz istorije, geografije, muzičkog i likovnog dijela, koji su naravno vezani i mogu doprinijeti očuvanju identiteta zajednice.
Ko izvodi nastavu?
U Zagrebu angažirana učiteljica Valentina Pipinić, znači koja trenutno radi u gimnaziji, pravoslavne zamjeni. Inače, osoba sa dugogodišnjim iskustvom rada u osnovnoj školi, 11 godina je radila u nastavi, tako da smatram da je vrlo kvalitetna osoba za početak nastave.
Profesorica matematike Milena Pašić, majka je osmogodišnja Milice, koja je jedna od polaznica programa njegovanja srpskog jezika i kulture.
Mislim da je jezik neodvojiv dio našeg identiteta i mene to jako razveseljalo, jer jedno je kad mi učimo nju kod kuće, a drugo je kad je u razredu i kad postoji ispred nje učiteljica i kad postoje udžbenici. Dakle, mi smo odmah u subotu na tom prvom satu dobili i udžbenike na ćirilici. Simpatični su, nije to ništa teško. Dakle, onaj drugi razred, njoj je to sve veselo i te pjesmice, i tih pjesmica ona već poznaje, jer to su pjesmice, ne znam, Čika Jova Zmaja i Šumović i nešto što djeca poznaju i od prije.
Prvo se krenulo u zagrebačkoj osnovnoj školi Ivana Gundulića, za koji dan kreće u osnovnoj školi u Prečkom. Marković je pohvalio dobru suradnju sa gradom Zagrebom, koji je osnivač škola, i sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Škola u Gundulićevoj dobila je odobrenje ministarstva za provođenje ovog programa i zapošljavanje jednog nastavnika na neodređeno vrijeme.
Tu su predviđene 4 grupe. Dvije grupe će ići radnim danom, a dvije grupe će ići subotom. Zato što neki roditelji imaju obaveza pa ne stižu radnim danom, pa više odgovara subota, a opet dio roditelja subotom nije u Zagrebu i naravno pristoje na takvu nastavu, znači ako će se nadvijati radnim danom. Znači u tu školu dolaze učenici iz više škola, tako da će nastav biti u pravilu po podnevnim satima. I, kažem, odvijat će se subotom. Evo.
Obrazovanje djece srpske manjine po modelu C provodi se u osnovnim školama u 30 gradova i u 6 srednjih škola širom Hrvatske. U 2 županije na istoku Hrvatske, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj, čiji su dijelovi vraćeni u ustavno-pravni poredak Hrvatske Erdutskim sporazumom iz 97. nastava za školarce srpske manjine odvija se po modelu A, dakle na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Također, po tom modelu odvija se već dugi niz godina i nastava u Zagrebačkoj pravoslavnoj gimnaziji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema podacima lokalnih vlasti, u posljednjih 20 godina skoro da nije bilo povratka Srba u gradovima na Kosovu, jer je većina njih prodala svoje stanove i kuće. Također, Kosovo do danas nije uspjelo da riješi ni pitanje punog povratka Albanaca raseljenih sa sjevera. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Marija Novaković bi u narednim danima trebalo da se vrati u svoj stan u Prištinu nakon više od 20 godina života u raseljeništvu po gradovima u Srbiji. Krajem septembra prošle godine je odlučila da preda zahtev za povratak u rodni grad. Obratila se opštini Priština, koja je obećala da će joj obezbediti uslove za povratak i osloboditi joj stan koji je do sada bio uzurpiran.
A rekli su da će da treba sa taj Albanac koji je uzurpirao moj stan da izađe. I sad mi to čeka.
Do masovnog iseljavanja Srba za Kosova došlo je nakon okončanja rata 1999. godine, kada se vratilo preko 800.000 kosovskih Albanaca koji su bili proterani tokom rata. U samoj Prištini je živelo oko 40.000 Srba, a danas u kosovskoj prestonici, prema nekim procenama, živi desetak starijih osoba. Na osnovu zakonodavstva sva raseljena lica imaju pravo da se vrate na Kosovo i u tome im pomažu nadležne institucije, Ministarstvo za zajednice i povratak, opštinski direktorijati za zajednice i povratak te razne organizacije. Marija Novaković je svoj stan, koji se nalazi u prištinskom naselju Ulpijana, obišla kada je i predavala zahtev za povratak i tom prilikom se videla sa svojim starim komšijama.
Sada sam sreli moj komšiju koji se slavski izljubila kad sam ga videla. Pravilo važno u našoj kući da se nacije ne gledi, nego čovek kakav si. Ovo što nije bilo bitno koje si nacije.
Iz opštine Priština niko nije odgovorio na upite Radio Slobodna Evropa da li postoji zainteresovano Srba da se vrate i kakva je procedura. Odgovor oko pitanja povratka Srba u gradovima na Kosovu nije stigao ni iz Ministarstva za zajednice i povratak. Neki od uslova za povratak raseljenih porodica su da posjeduju imovinu koja je uništena, a da pritom ne posjeduju bilo kakvu drugu imovinu i da nisu prodali ništa. Prema podacima lokalnih vlasti, u posljednjih 20 godina gotovo da nije bilo povratka boravka Srba u gradovima na Kosovu, jer je većina njih zapravo prodala svoje stanove ili kuće. Upravo na to ukazuje i Spasa Andrejević iz Kancelarije za zajednice i povratak u opštini Prizren, drugom gradu po veličini na Kosovu. U samom gradu na Bistrici danas živi oko 10 Srba, a na celoj teritoriji opštine Prizren oko 90. Uprkos zalaganju da vrati svoje sunarodnike, kažu da je Srba svake godine sve manje i manje.
2004. godine, kad sam ja stupio na dužnost i kad sam počeo da se bavim malo i ciframa, 316 Srba je bilo u gradu Prizren, odnosno u opštini Prizren. 316. A taj broj, ako je danas ispod 90, onda vidimo koliko tu ide, ima povratka i koliko ima opstanka.
Navodi i da u sami grad žive uglavnom stariji ljudi jer ne postoji škola na srpskom jeziku da bi se vraćali porodični ljudi. U srpskim sredinama na Kosovu, koje su uglavnom ruralne, nastava se odvija po planu i programu Republike Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bez većeg napretka i nakon najnovijih razgovora u petak američkog državnog sekretara Antonija Blinkena i šefa ruske diplomacije Sergeja Lavrova u Ženevi u nastojanju da se ublaže tenzije zbog zabrinutosti da će Rusija napasti Ukrajinu uprkos upozorenjima Zapada o teškim posljedicama. Ipak pregovori su navodno pomogli da se otvori put ka razumijevanju međusobnih briga, pratio Dragan Štavljanin.
Obojica diplomata su rekli da su razgovori bili iskreni i da su im dali nadu za više diplomatije o ukrajinskoj krizi. Nismo očekivali da će se danas dogoditi neki veliki pomaci, ali verujem da smo sada na jasnom putu u smislu razumevanja briga koje obe strane imaju, kao i međusobnih stavova, rekao je Blinken novinarima nakon sastanka. On je također istakao da će se Moskva suočiti sa brzim, oštrim i ujedinjenim odgovorom ako napadne Ukrajinu. Dodao je i da je Washington pristao da da pisane komentare Rusiji nakon što je Moskva zatražila sigurnosne garancije, uključujući obećanje da Ukrajina nikada neće biti primljena u NATO.
Rekao sam Lavrovu da nakon konsultacija narednih dana sa saveznicima i partnerima očekujemo da ćemo sljedeće nedelje moći detaljnije i pismeno da podijelimo sa Rusijom naše brige i ideje.
Lavrov je rekao da se nada da će se emocije smanjiti nakon iskrenih razgovora sa SAD-om koji su bili otvoreni i korisni, kako je istakao, iako na pregovorima nije bilo pomaka.
Antony Blinken mi je rekao da je zadovoljan razmjenom mišljenja koja će im pomoći da nam predstave svoju reakciju u pisanoj formi. To je nešto što je naglašeno. Ne mogu da kažem da smo na pravom ili pogrešnom putu. Shvatam to kao da dobijamo američku reakciju na papiru o svakoj tački naših predloga.
Punkte naših predloženja.
Do razgovora najviših diplomata došlo je nakon neuspeha da se premoste duboke podele između Zapada i Moskve o sigurnosti u istočnoj Evropi. U Berlinu se Blinken sastao sa najvišim diplomatama iz Britanije, Francuske i Nemačke kako bi razgovarali o prijetnji potencijalne ruske invazije na Ukrajinu i brzom oštrom odgovoru koji bi to izazvalo od SAD-a i njihovih saveznika. Blinken se sastao sa ukrajinskim predsjednikom i drugim najvišim zvaničnicima u Kijevu dan ranije. Američki predsjednik Joe Biden je u sredu naveo predviđanje da će njegov kolega Vladimir Putin vjerovatno preći na Ukrajinu i rekao da bi svaki vojni sukob bio katastrofa za Rusiju, koji će imati ogromnu ljudsku, ekonomsku i političku cenu za Moskvu. Washington i njegovi saveznici su više puta upozoravali Rusiju da će platiti visoku cenu ekonomskih i političkih sankcija ukoliko napadne Ukrajinu, ali je bilo izvjesne zabune oko toga kako bi te mere izgledale. Rusija je koncentrisala više od 100.000 vojnika blizu granice sa Ukrajinom, a zapadne države strahuju da Moskva planira novu invaziju na zemlju koju je napala 2014. da bi pripojila poluostrvo Krim. Rusija poriče da planira napad, ali kaže da bi mogla da preduzme neodređenu vojnu akciju Rusiju ako se ne ispune njeni zahtevi, uključujući obećanje NATO-a da nikada neće primiti Ukrajinu. Ukrajinska vojna obaveštena služba saopštila je u petak da Rusija aktivno regrutuje plaćenike i šalje ih na intenzivnu obuku u područje istočne Ukrajine koja drže separatisti. Moskva već podržava separatističke borce u tekućem ratu na istoku Ukrajine, koji je odneo više od 13.200 života od 2014. godine, iste godine kada je nezakonito anektirala Krim.
Delegacija Talibana otputovaće naredne sedmice u Oslo na poziv vlade te zemlje na razgovore sa predstavnicima norveških vlasti i nekoliko savezničkih zemalja, ali i sa aktivistima civilnog društva i organizacijama za ljudska prava zbog humanitarne katastrofe u Afganistanu, saopćilo je danas Norveško ministarstvo vanjskih poslova. Norveška ministrica vanjskih poslova Anniken Huitfeldt rekla je da je veoma zabrinuta zbog ozbiljne situacije u Afganistanu gdje su milioni ljudi pogođeni humanitarnom katastrofom. Ona je naglasila da sastanak nije legitimacija ili priznavanje Talibana, ali da se mora razgovarati sa onima koji upravljaju državom. Njemački državni tužioci u Minhenu pokrenuli su istragu o 42 slučaja seksualnog nasilja u kojima su čelnici katoličke crkve navodno propustili djelovati nakon što je 20. januara objavljen izvještaj o seksualnom zlostavljanju u nadbiskupiji Minhena i Freisinga. Izvještaj za nadbiskupiju pripremila advokatska firma Westphal Spilker Wastl, a naručila katolička crkva. U izvještaju se navodi da tadašnji kardinal Josef Ratzinger, kasnije papa Benedikt XVI, prije nego izabran za papu nije učinio ništa kako bi udaljio četvoricu crkvenih ljudi koje se sumnjičilo za polno zlostavljanje maloljetnika. Benedikt XVI, kojem su 94 godine i živi u samostanu u Vatikanu, odlučno odbio bilo kakvu odgovornost u izjavi koju je poslao advokatima. Iran, Kina i Rusija održali su treće zajedničke pomorske vojne vježbe na sjeveru Indijskog okeana, objavila iranska državna televizija. Mornarice iranskih oružanih snaga Iranske revolucionarne garde učestvovale su u vježbi na 17.000 kvadratnih kilometara, rekao je glasnogovornik vježbi kontraadmiral Mustafa Tajoldini za iransku državnu televiziju. Pomorske vježbe uključuju vježbavanje spašavanja zapaljenog broda, oslobađanja otetog broda i pucanja na mete u vazduh po noći.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati, donedavno ogorčeni rivali na Bliskom istoku, potpisali su dogovor koji bi trebalo da pomogne u jačanju turskih deviznih rezervi istrošenih usled finansijskih previranja u toj zemlji. Dok dogovor u vrednosti blizu 5 milijardi dolara predstavlja novi znak otopljavanja odnosa između dve zemlje, on neće mnogo pomoći Turskoj, pošto je skroman u odnosu na njene finansijske potrebe, pišu svetski mediji. Turska je potpisala valutni swap sporazum vredan 4,9 milijardi dolara sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kojim će biti ojačane njene devizne rezerve iscrpljene finansijskim previranjima u zemlji, ukazuje Bloomberg. Valutni swap sporazum je finansijski instrument kroz koji se dobija jedna valuta za drugu na određeni vremenski period. Konkretni sporazum Ujedinjenih Arapskih Emirata i Turske odnosi se na 3 godine, nakon kojih će Turska morati da vrati novac u valuti Ujedinjenih Arapskih Emirata, dirhamu. Kako ocenjuje Bloomberg, sporazum odražava otopljavanje veze između dve zemlje koje je počelo prošle godine posle decenije hladnih odnosa. Dogovor je usledio posle posete de facto vladara Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zayed Al Nahyana, Turskoj u novembru. Odnosi dve zemlje, kako navodi Bloomberg, bili su zategnuti zbog uloge islamističkih grupa u nemirima koji su usledili posle arapskog proleća 2011. Turska i Emirati su također podržale suprotstavljene strane u libijskom sukobu i imali su neslaganja po drugim pitanjima, uključujući istraživanje gasa u istočnom Mediteranu. Turska bi mogla da iskoristi stranu valutu i sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima da ojača svoje devizne rezerve, koje su na neto osnovi na najnižem nivou u 2 decenije, pošto je Centralna banka prošlog meseca sprovela skupe tržišne intervencije kako bi podržala liru. Ističe Reuters. Lira je prošle godine izgubila 44% vrednosti u odnosu na dolar i pojedini ekonomisti su skeptični da će sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima doneti olakšanje. Dogovor produbljuje detant između Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata koje su donedavno bile na suprotnim stranama bliskoistočnog hladnog rata i koje su i dalje u raskoraku oko sukoba u regionu, ocenjuje Wall Street Journal. Ipak, ističe list, iako će injekcija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pomoći Turskoj centralnoj banci, Količina sredstava je skromna u odnosu na turske finansijske potrebe. Sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima je sporazum o zaduživanju, a ne konkretno ulaganje u Tursku. Mada se turski zvaničnici nadaju da je dogovor daljih investicija iz zalivske zemlje, kako se otopljavaju njihovi nekada ogorčeni odnosi, ukazuje Financial Times. Iako će dogovor povećati prijavljene devizne rezerve, analitičari kažu da ne očekuju da ima značajan uticaj na liru, pošto tržišta prate nivo rezervi ne računajući swap dogovore. Britanski list ukazuje da su turske ukupne devizne rezerve, kada se oduzme pozajmljen novac, uključujući swap dogovore s drugim centralnim bankama, duboko negativne.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti i informacije pronađite na stranici slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Također, podcaste možete slušati i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Danas su vama bile Vesna Jelčić, Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Thunberg je kao 15-godišnjakinja odlučila da jednog petka u avgustu 2018. ne ode u školu, već da se pojavi pred švedskim parlamentom noseći transparent na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Njena mala kampanja postala je globalni pokret "Petak za klimu" i inspiracija hiljadama mladih da organizuju svoje štrajkove tražeći bolje klimatske politike i konkretne akcije od svjetskih lidera. Aktivizam za klimu tokom svega 3 godine od pojave švedske tinejdžerke dobio je na zamahu. Milioni ljudi sada ozbiljno shvataju, razmišljaju i deluju po pitanju klimatske krize. U podcastu Asije Hafner poslušajte kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu.
Prestanite da letite. Prestanite da jedete meso i mlečne proizvode. Prestanite da kupujete nove stvari. I da, tako dalje. Samo male promjene.
Poručila je 2018. godine tada 15-godišnja švedska aktivistkinja Greta Thunberg, koja se prvi put pojavila na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija COP24 u poljskim Katovicama u decembru. U avgustu, tačnije u petak 20. avgusta iste godine, Greta nije otišla u školu, već je otišla ispred švedskog parlamenta sa transparentom na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Sa sobom je ponijela letke sa listom činjenica o klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju. Ispred parlamenta je provela cijelo vrijeme koje bi inače provela u školi, od 8:30 ujutro do 15:00 poslije podne. Provodeći vrijeme ispred parlamenta, objavljivala je fotografije na Twitteru i Instagramu. Tako je počela sa kampanjom kojom je od vlade tražila više angažmana za klimatske promjene. Govorit će kasnije na mnogim skupovima na najvišem nivou. "Naša kuća je u plamenu. Želim da paničite. Kako se usuđujete?" Riječi su ove tinejdžerke koja je postala simbol aktivizma mladih koji traže djelovanje po pitanju emisija stakleničkih gasova, porasta globalne temperature za 1,5 stepen Celzijusa od industrijske revolucije, što će 350 miliona ljudi izložiti sušama, a još 120 miliona gurnuti u ekstremno siromaštvo do 2030. godine. Za svaki djelić stepena koji se poveća, problemi će porasti. Na ovo su naučnici upozoravali decenijama, a istraživači i aktivisti pokušavali da skrenu pažnju svjetskih lidera da klimatske promjene shvate ozbiljno. U obraćanju novinarima na konferenciji Ujedinjenih nacija u Katovicama, Greta Thunberg poručila je mladim ljudima da moraju da se naljute.
Sada moramo da se naljutimo i pozovemo na odgovornost starije zbog haosa koji su stvorili.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na klimatskoj konferenciji poslao je poruku upozorenja.
We are in trouble. Imamo problem. Imamo veliki problem sa klimatskim promjenama. Klimatske promjene se odvijaju brže nego što ih pratimo i moramo da uhvatimo korak pre nego što bude prekasno. Za mnoge ljude, regije, čak i države, ovo je pitanje života i smrti.
Tri godine kasnije, 5. novembra 2021. ponovo na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija 26. po redu COP26. Ovaj put u Glasgowu u Škotskoj Greta Thunberg je došla kako bi se pridružila hiljadama mladih demonstranata i uputila kritike svjetskim liderima okupljenim na konferenciji.
Nije tajna da je COP26 neuspjeh. Trebalo bi da bude očigledno da ne možemo da rešimo krizu istim metodama koje su nas tu i dovele. Sve više ljudi to počinje da shvata. Mnogi počinju da se pitaju šta je potrebno da se oni koji imaju moć probude. Ali da budemo jasni, oni su već budni. Oni znaju tačno šta rade. Oni znaju tačno kakvu žrtvu prave da bi održali postojeće stanje. They know exactly what priceless
values they are sacrificing to maintain business as usual. Poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na otvaranju konferencije 2021. bila je dramatična.
Nivo mora se udvostručio od onog pre 30 godina. Okeani su topliji nego ikada i brzo se zagrevaju. Delovi kišne šume Amazonije sada emituju više ugljenika nego što apsorbuju. Nedavne najave klimatskih akcija mogu da ostave utisak da smo na putu da preokrenemo stvari. To je iluzija.
Dramatične su bile poruke i drugih svjetskih lidera koji su se sastali da bi dogovorili plan akcije za klimu pozivajući na hitne promjene.
Moramo se snažno obavezati da će se smanjiti emisije CO2 do 2030. Nulta razina do 2050. je dobra stvar, ali nije dovoljna. Potrebna nam je stvarna akcija tokom ove decenije, odmah.
Rekla je Ursula von der Leyen, šefica Evropske komisije, dok je američki predsjednik Joe Biden govorio o izazovima života. This is a challenge of our
collective lifetimes. Ovo je izazov našeg kolektivnog života, egzistencijalna kriza ljudske egzistencije kakvu poznajemo. Svaki dan odgađanja povećava cijenu nedjelovanja. Cost of
inaction increases. Ruski predsjednik Vladimir Putin skrenuo je pažnju na važnost šuma da apsorbuju CO2, spominjući da se 20% svjetskih šuma nalazi u njegovoj zemlji.
Rusija je posvećena postizanju karbon neutralne ekonomije do 2060. najdalje i oslanja se na između ostalog jedinstveni prirodni resurs svojih šumskih ekosistema i njihov značajan kapacitet da apsorbuju CO2 i proizvedu kiseonik. Konačno, 20% svih svjetskih šuma nalazi se u našoj zemlji. Raspoloženo okolo 20%
svih mirovih lesnih masiva. Američka ministarka financija Janet Yellen rekla je da je COP26 ključan da se počne sa odlučnom klimatskom akcijom.
Klimatska kriza je već ovdje. Ovo nije izazov za buduće generacije, već kriza sa kojom se danas moramo suočiti. But one we must
confront today. Britanski premijer Boris Johnson je nakon kraja konferencije u Glasgowu 13. novembra iz Londona poslao video poruku.
Naravno, pred nama je još dalek put pre nego što budemo mogli da kažemo da smo rešili klimatsku krizu, ali odlična je vest je da je svet napravio važne pomake.
Jeff Bezos, osnivač kompanije Amazon i jedan od najbogatijih ljudi svijeta, na konferenciji se osvrnuo na svoj put u svemir iz jula 2021.
Rekli su mi da kada vidiš zemlju iz svemira, to mijenja perspektivu sa kojom posmatraš naš svijet, ali nijesam bio spreman koliko je to zapravo tačno. Gledajući zemlju od ozgo, atmosfera je izgledala jako tanka, svijet tako određen i krhak. Sada u ovoj kritičnoj godini svi znamo da je ova decenija odlučujuća, moramo da zajedno zaštitimo naš svijet.
Odgovor Grete Thunberg bio je ljutit. We don't need
any more distant... Ne trebaju nam više daleka, neobavezujuća obećanja. Ne trebaju nam više prazna obećanja. Ne trebaju nam više obaveze koje su pune rupa i nepotpunih statistika i koje zanemaruju istorijske emisije i klimatsku pravdu. Ipak, to je sve što dobijamo. I ne, to nije radikalno reći. Samo pogledajte njihovu evidenciju. Imali su 26 konferencija. Imali su decenije samo, bla, 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 bla. I gde nas je to dovelo? Preko 50% svih naših emisija ugljen dioksida dogodilo se od 1990. a oko trećine od 2005. godine.
Iz prvog školskog štrajka za klimu avgusta 2018. mlade švedske aktivistkinje izrastao je globalni pokret Petak za budućnost, koji se još zove Mladi za klimu, klimatski štrajk ili štrajk mladih za klimu. Učenici širom svijeta su petkom izostajali sa nastave kako bi učestvovali na demonstracijama pozivajući na akciju zbog klimatskih promjena.
Moje ime je Greta Thunberg. Imam 16 godina i dolazim iz Švedske. Svakog petka sam na školskom štrajku za klimu ispred švedskog parlamenta zajedno sa stotinama hiljada druge dece iz cijelog svijeta.
Rekla je Thunberg u petak 8. marta 2019. ispred švedskog parlamenta u Štokholmu. Sedmicu dana kasnije, 15. marta, Petak za budućnost zaživio je kao globalni pokret. Petak 15. mart 2019. Više od 1,5 milijuna ljudi izašlo je na ulice širom svijeta kako bi podržali školski štrajk za klimu. Bila je to do tada najveća globalna akcija za klimu ikada viđena. Tog petka održalo se 2200 štrajkova u 125 zemalja, od Australije, Evrope do Amerike. Čujete proteste stotina učenika koji su izašli sa časova u Los Angelesu da se pridruže globalnom štrajku zbog neaktivnosti vlada po pitanju klimatskih promjena.
Vrijeme je sada, budućnost je kasnije, ali moramo se fokusirati na budućnost. Mi smo mladi i mislim da treba da iskoristimo to što smo mladi da bi nas saslušali.
Rekla je 14-godišnja učenica 9. razreda Alisha Madrid iz Los Angelesa. Na protestima većinom tinejdžeri marširali su centrom Los Angelesa sa transparentima na kojima je pisalo "Sačuvajte našu budućnost" ili "Klima se mijenja, zašto se mi ne mijenjamo?" Uzvikivali su "Ako ne ohladite našu planetu, nećemo da idemo u školu." Ovako izgleda demokratija. 13-godišnja Willis Apple bila je među stotinama mladih na ulicama Los Angelesa.
Pa mi samo to primećujemo, da se širom sveta ovo dešava, tako da treba da učestvujemo u tome. I mi možemo pomoći i svet se može popraviti.
Hey! 2019. bila je godina štrajkova za klimu. Mladi širom svijeta, inspirisani Gretinim petkom za klimu, tražili su da se reaguje na klimatsku krizu. U januaru više od 10.000 učenika u Belgiji iz pokreta Mladi za klimu na ulicama Brisela zahtijevali su veće političke napore za smanjenje emisija ugljen dioksida i borbu protiv rastućih temperatura. Anuna de Wever, 17-godišnja suorganizatorka belgijskih protesta, dala je upozorenje političarima. Ako želite da budete ponovo izabrani, bolje da imate dobru politiku o klimi. U februaru održan je prvi veliki štrajk mladih u Velikoj Britaniji na 60 lokacija sa 15.000 učenika. U aprilu gotovo 50.000 ljudi na demonstracijama u Švajcarskoj. U maju na hiljade učenika i stotina škola širom Sjedinjenih Američkih Država održalo je okupljanja između ostalog u Bostonu, Chicagu, Houstonu, Njujorku i Filadelfiji. U avgustu Greta Thunberg stigla je u Njujork nakon 15 dana plovidbe jedrilicom preko Atlantika kako bi ukazala na probleme i rješenja za emisije štetnih plinova. Jedrilica nazvana Vagabund je opremljena solarnim panelima i podvodnom turbinom za generisanje električne energije. Milioni mladih preplavili su ulice širom svijeta u petak 20. septembra. Učenici, studenti i radnici napustili su učionice i radna mjesta da bi upozorili na nadolazeću globalnu klimatsku katastrofu. Globalni štrajk za klimu. Kulminacija globalnog štrajka bila je u Njujorku. Na demonstracijama su nošeni transparenti sa natpisom Nema plana B. Greta Thunberg obratila se skupu od 250.000 ljudi. And Greta, everyone.
Some numbers, imamo neke brojeve. 1,5 miliona ljudi samo u Njemačkoj. Tako da ljudi danas štrajkuju u više od 150 država na svim kontinentima. Kada kažem na svim kontinentima, mislim čak i na Antarktiku. Čak i na Antarktiku ljudi štrajkuju. Danas nismo u školi. A ovaj put nismo sami.
Više od 2000 naučnika iz 40 država podržalo je štrajk za klimu. Na drugom talasu protesta u septembru procijenjeno je da je 2 miliona ljudi učestvovalo na više od 2400 protesta širom svijeta. U Montrealu u Kanadi 114.000 učenika izostalo je sa časova. Slavne ličnosti Leonardo DiCaprio, Keith Richards među ostalim podržali su štrajkove na svojim profilima na društvenim mrežama. Međunarodna organizacija za okoliš 350.org objavila je da je tokom globalnih štrajkova za klimu više od 7,6 miliona ljudi održalo demonstracije na ulicama i trgovima. Gotovo jednako protestima iz 2003. koji su se održali protiv rata u Iraku, što ih je učinilo jednim od najvećih globalnih demonstracija u istoriji. Više od 6100 dešavanja u 185 država. Greta je u septembru govorila na globalnoj akciji za klimu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Oštro i emotivno se obratila svjetskim liderima optužujući ih da ignorišu naučne dokaze o klimatskoj krizi.
Ukrali ste moje snove i moje djetinjstvo svojim ispraznim riječima. Mi smo na početku masovnog istrebljenja, a sve o čemu vi govorite je novac i bajke o večitom ekonomskom rastu. Kako se usuđujete?
U novembru škotski riječnik Collins proglasio je klimatski štrajk za riječ godine. U decembru održana je 25. UN konferencija za klimu u Madridu, COP25. Bilo je to važno okupljanje na svjetskom nivou jer su se države trebale dogovoriti o novom planu za rokove postavljene Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. Mladi aktivisti održavali su proteste tokom dvosedmične konferencije UN-a. Pozivali su vlade da stave nauku ispred uskih političkih interesa. Izvršna direktorka Greenpeace Jennifer Morgan rekla je da smatra da će aktivizam postajati još radikalniji ako ne bude vidljivog pomaka.
Mislim da će aktivizam mladih nastaviti da se razvija dok ne bude nekog signala, dok lideri zapravo ne izgrade povjerenje kako bi pokazali da shvataju da oni moraju da promene sistem. Oni moraju da pokažu da razumeju nauku i da će djelovati. Do tada vidim da će aktivizam samo rasti i istovremeno vjerovatno postajati radikalniji.
Među okupljenim demonstrantima u glavnom gradu Španije bili su i aktivisti za domorodačke narode. Okupili su se ispred američke ambasade u Madridu kako bi protestovali protiv klimatskih promjena, ali i tražili su zaštitu za domorodačke žene od nasilja i seksualnih napada. Tražili su od političara da umanje uticaj klimatskih promjena i industrije bušenja nafte na domorodačke indijanske zajednice, koje čini oko 2% ili 7 miliona ukupne populacije u Sjedinjenim Državama.
Tražimo pravdu za nestale i ubijene domorodačke sestre, koje su nesrazmjerno pogođene razvojem fosilnih goriva i klimatskim promjenama. Ovo je za njihove živote.
Jako je važno da slušamo domorodačke narode, jer oni pate. Njihova prava su narušena širom sveta. Njih klimatske promjene pogađaju najbrže i najviše. Također, oni su živjeli u balansu sa prirodom stotinama godina. Tako da moramo da ih slušamo, jer imaju vredno znanje koje nam je potrebno u ovom vremenu krize.
Jedna od ključnih Gretinih poruka iz Madrida bila je da bez pritiska ljudi lideri mogu da se izvuku ne radeći ništa. Greta je postala najmlađa osoba ikada izabrana za ličnost godine za 2019. godinu magazina Time. Među nominovanim bio i tadašnji američki predsjednik Donald Trump, koji je nakon proglašenja poručio da mora da radi na svom bijesu. Nije mu ostala dužna. Na svom Twitter profilu potpisala se kao tinejdžerka koja radi na svom bijesu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell početkom 2020. doveo u pitanje iskrenost mladih demonstranata za klimu, ismijavajući ih komentarom da imaju Greta sindrom. Borrell je pred Evropskim parlamentom 5. februara 2020. rekao da mladi potaknuti švedskom aktivistkinjom nemaju stvarno razumijevanje kolika je cijena koju bi morali da podnesu kako bi se osigurala budućnost bez ugljenika. Kasnije se izvinio zbog ovog komentara koji je izazvao lavinu kritika na njegov račun. Ana de Wever, 18-godišnjakinja, jedna od liderica protesta mladih u Briselu, rekla je za agenciju France Press. To što komesar kaže da je nemoguće je potpuna besmislica, jer on zna da nema alternative pošto će čovječanstvo prestati da postoji ako zaista ne riješimo klimatsku krizu. Početkom 2020. Greta je govorila na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj i pred Evropskim parlamentom. A nastavak uličnih protesta i kampanje Školski štrajk za klimu prekinula je pandemija. Već u martu sa proglašenjem pandemije COVID-19 Greta je najavila planove za digitalni štrajk. Na Dan planete Zemlje 22. aprila 2020. godine Greta je govorila iz Nobelovog muzeja u Štokholmu. Tokom digitalnog razgovora za Institut za istraživanja klimatskih uticaja iz Pozdama u Njemačkoj.
U ovoj krizi stavljate svoje razlike sa strane i delujete. Krenete u nepoznato i donosite odluke koje možda neće imati puno smisla u ovom trenutku, ali dugoročno mogu biti neophodne za našu opštu dobrobit. Kao u bilo kojoj krizi, uvek je važno, ključno je da slušamo naučnike, nauku i stručnjake. To se odnosi na sve krize, bilo da se radi o krizi koronavirusa ili klimatskoj krizi, koja naravno još traje i ne usporava, čak i u ovakvim vremenima.
Even in times like these. Američki filantrop George Soros je u obraćanju na godišnjoj konferenciji Evropskog savjeta za inostrane poslove u junu 2020. dao svoje viđenje stanja u svijetu u odnosu na nošenje sa dvije krize istovremeno, pandemijskom i klimatskom.
U prvim danima januara ove godine shvatio sam da smo ušli u globalnu krizu koja će promijeniti tok istorije, kada je ubijen iranski general Qasem Soleimani u Iraku. To mi je pokazalo da su države mnogo više zainteresovane da se bore međusobno nego da se bore protiv klimatskih promjena. Kao što znate, klimatske promjene su globalni problem i traže globalnu saradnju kako bi se stavile pod kontrolu. Onda je došao novi koronavirus koji je potpuno poremetio živote ljudi i to je još jedan globalni problem. Kojim tokom će ići istorija? Na to pitanje niko ne može da da odgovor, jer budućnost zavisi od odluka koje još nisu donesene.
that have not yet been taken.
Greta se prvi put susrela sa poznatim britanskim biologom Davidom Attenboroughom početkom 2020. uz posredstvo BBC-a, koji je rekao da je postigla ono što mnogi koji dugo zagovaraju zaštitu prirode nisu uspjeli. Svijet je čuo njenu poruku. Na konferenciji o klimi Ujedinjenih nacija 2018. u Katovicama, na kojoj se Greta prvi put pojavila sa svojom porukom mladima da budu ljuti, David Attenborough je rekao:
Up in Alaska,
Bio sam na mestima na Aljasci, ili bi bolji primjer bila Južna Džordžija u blizini Južnog pola. Kada sam prvi put tamo snimao, stajao sam na glečeru koji je bio blizu obale i govorio sam o glečerima. Nisam znao da će nestati. Vratio sam se posle koliko? Jedne decenije ili tako nešto, iznenada, taj glečer je nestao. Zašto? Zbog klimatskih promjena.
Nakon 18 mjeseci digitalne kampanje, mladi ljudi ponovo su izašli na ulice pred novembarsku konferenciju Ujedinjenih nacija u Glasgowu 2021. tražeći klimatsku pravdu. Globalni štrajk za klimu je najveći i najglobalniji od svih omladinskih pokreta, ali nije jedini. Od studenata u Hong Kongu do tinejdžera u Sjedinjenim Američkim Državama koji su organizovali pokret protiv nasilja vatrenim oružjem nakon pucnjave u srednjoj školi u Parklandu u Floridi u februaru 2018.
Za nešto više od 6 minuta 17 naših prijatelja nam je oduzeto. 15 je ranjeno, a svako, apsolutno svako u našoj zajednici se promijenio.
Rekla je Emma Gonzalez, jedna od osnivačica grupe Never Again, koja je bila i direktna inspiracija za Gretu Thunberg. Mladi iz Parklanda poslužili su se istom metodom. Nakon tragičnog događanja počeli su sa štrajkovima u svojim školama kako bi uticali na zakon o vatrenom oružju u Americi.
Svako mora da uradi sve što može kako bi se našao na pravoj strani istorije. Kako bi se svijet promijenio, treba nam svako. I nadam se da će svako od vas postati aktivan i početi da se bori za budućnost.
Iza Grete Thunberg stoji duga istorija omladinske akcije i svjesnosti o klimatskim promjenama i okolišu, naročito vezana za skandinavske zemlje. Ideju autonomnog i kompetentnog djeteta istraživači su opisali kao karakterističnu oznaku nordijskog modela djetinjstva, koji utiče na odgoj djece i javnu politiku već nekoliko decenija. Iako elementi ovog modela nisu jedinstveni za regiju, pojam je imao trajan uticaj na nekoliko generacija švedske djece, učeći ih vrijednostima nezavisnosti i značaja toga da se njihov glas čuje.
This is not about right or left. We couldn't care less about your party politics.
Ovdje se ne radi o levici i desnici. Nas uopšte nije briga za stranačke politike. Iz perspektive održivosti, desno, levo kao i centar, svi su propali. Nijedna politička ideologija ili ekonomska struktura nije bila u stanju da se dotakne vanredne situacije sa klimom i okolinom i kreira kohezivan i održiv svijet. Jer taj svijet, u slučaju da niste primijetili, trenutno je u plamenu. In case you haven't noticed,
is currently on fire. Prema ispitivanju Amnesty International iz decembra 2019. godine, mladi u 22 zemlje identifikovali su klimatske promjene kao najvažnije pitanje sa kojim se svijet suočava. Klimatska anksioznost u istraživanju nedavno objavljenom u medicinskom žurnalu Lancet prvi put je naveliko promatrana među djecom i mladim ljudima. 9 istraživača sa Univerziteta iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Finske okupili su se kako bi istražili 10.000 ljudi starosti između 16 i 25 godina u Australiji, Brazilu, Francuskoj, Finskoj, Indiji, Nigeriji, Filipinima, Portugalu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Više od polovine ispitanika, njih 54%, reklo je da njihova osjećanja o klimatskim promjenama negativno utiču na svakodnevno funkcionisanje. 3/4 je reklo da ih plaši budućnost. Skoro 60% ih je priznalo da su izuzetno zabrinuti zbog klimatskih promjena, dok je preko 50% reklo da se osjeća tužno, anksiozno, bespomoćno i da ima osjećaj krivice. Greta efekat također je bio predmet istraživanja. Sa konstatacijom da će ljudi koji su upoznati sa mladom aktivistkinjom biti spremniji na djelovanje i sa pitanjem kako je jednoj tinejdžerki pošlo za rukom da zainteresuje javnost i pokrene masovne proteste širom svijeta, nešto što nije pošlo mnogo većim autoritetima od nje za rukom. Jedan od ponuđenih odgovora je da njena kampanja Petak za budućnost počiva na poruci koja osnažuje svakoga. Čak i školski učenik ili učenica može nešto da promijeni. Greta sama kaže da nije započela pokret, već pokazala primjerom.
Ne mislim da sam započela pokret. Samo mislim da sam napravila jednu akciju u vrijeme kada sve više i više ljudi postaje da bude svjesno situacije u kojoj se nalazim. Nekako sam pokazala ljudima metodu koju mogu da iskoriste kako bi se njihov glas čuo.
Slušali ste podcast Između redova, Greta Thunberg, lice globalnog pokreta za klimu, koji je priredila Asja Hafner.